Dobrý deň, počúvate podcast Týždeň s týždňom a ja sa musím priznať, že to rozprávanie mi dnes pôjde asi trošku ťažšie. Po hokejovom zápase s Nemeckom som totiž nejaký omámený a tak neviem, či som aj večer niečo nepopil. Ale poďme k tomu, čo si o našich hokejistoch a o ich výkonoch myslia Štefan Hríb a primátor Bratislavy Matúš Valo.
Jedna výhra, tri prehry. Je to dobrý tým alebo zlý?
Je to taký tým, na aký v roku 2019 máme. Dôležité je vedieť, že už tam nemáme také hviezdy, ako sme mávali po tom, čo sa slovenský hokej zanedbal. A dôležité je vedieť to, že napriek tomu, že tam nemáme tie hviezdy, tak z tých štyroch zápasov sme v troch zápasoch boli minimálne vyrovnaní, ak nie lepší ako súper, pričom súperi mali perfektných hráčov. Nemci mali Dreisaitla, ktorý mal nad 100 bodov v základnej časti NHL. Čiže hovoriť teraz, že máme zlé alebo dobré mužstvo je samozrejme vec emócie po tom, čo sme prehrali, ale ten systém hry, ktorý hráme, to znamená, že sme často v dlhých úsekoch lepší, ukazuje, že tréner Ramsey a Miro Šatana, generálny manažer, urobili najviac, čo mohli a jediné, čo teraz treba, je ďalej tomuto mužstvu, ale hlavne vedeniu, novému vedeniu slovenského hokeja držať palce, aby ten systém pokračoval.
To mužstvo je fantastické, všetci ho milujeme, sú to Slovensko-Kanada, bol nádherný hokej, ja som tam bol, mal som to šťastie. A prečo sme prohrali proste včera. Chcem vedieť. Ale si to nezaslúžia, bo tí chalani, je to podľa mňa jedno z najlepších mužstiev za posledných 10 rokov, ktorú tu vôbec máme. A teším sa, že zase milujem hokej, že ho zase milujem pozerať. Som úplne z toho šťastný.
Napriek tomu, že prehrávame?
Pozdravujem ich. To nevadí, že sme prehrali. Mrzí ma to kvôli ním. Ale dali Slovákom 3 zápasy absolútne fantastické. Ako starý odborník na hokej samozrejme. Ale dali neuveriteľné zápasy a cítili sme, že chvíľu sme sa cítili, že sme hokeja veľmoc, ne?
Dnes tu sedia so mnou Dominik Harman, Filip Minich, Matúš Dávid, Matúš Baňovič a naša milá stredoškolská študentka žurnalistiky Dominika Hvorková. Tá je v týždni na mesačnej stáži. No, Dominik, ale vráťme sa teda k tomu hokeju. Teba si zobral na paškál predseda parlamentu Andrej Danko. A to len preto, lebo si napísal to, čo vlastne on sám o sebe povedal v Rádiu Express. Vypočujme si to.
Ja sa naopak spýtam, či to teda nie je zvláštne, ak okrem vás na Červenom námestí nie je ani jediný predseda parlamentu, povedzme, našich najbližších susedov, ako je Česko, Rakúsko, Maďarsko alebo Poľsko. Nestačilo si uctiť padlých vojakov tu doma na Slavine, pán predseda?
Trošku som omámený, lebo som zapíjal večer smútok po tom hokeji. Tak skúsim, keďže máte takú
dôležitú otázku. Dúfam, že to nebolo veľmi náročné. Áno, no ja kľudne ten záver zopakujem, ak chcete, ale myslím, že ste to chytili.
To bolo hlavne pre nás všetkých smutné.
No, Andrej Danko je smutný, lebo si asi myslel, že sme kamaráti. Tak ako si to myslel s tebou. Neviem, však tam o nič nešlo, tam vôbec nešlo o nejaký bulvár. No tak však sme napísali viaceré médiá iba to, čo on povedal. Lenže to je podľa mňa typický Andrej Danko, že on sa snaží byť taký strašne žoviálny, ako som to tak povedal, a uniknú mu niekedy také vetičky, ktoré proste potom asi mu vysvetlia ľudia, že to je teda akože aj na neho nepatričné a potom to musí nejak korigovať. No ale však on to vlastne neskorigoval. Áno, on dal tlačovku, na ktorej zopakoval tie svoje vety, vlastne len, neviem, no povedal to isté, no takže no, nebol opitý,
bol som
alebo omámený. No,
bol tak som opitý, ale nebol som opitý. Chlapci, a vy, čo si, keď ste to videli to v Rádiu Express, čo ste si tak povedali?
No, moja mama je zdravotná sestra a otec dopravný inžinier. Predstav si, že by sa oni ráno do okresnej nemocnice vo Zvolenie, alebo respektíve otec do medzi vlaky postavil takýto. Že by nafúkal.
No, ale však omámený, on nemusel byť opitý.
Mne večer hovorila priateľka doma, že čo by tebe povedal, keby si prišiel opity do roboty? Ja vlastne nič.
Dobre, a Dominika, tak teba sa spýtam, ty si to videla toho Danka v tom Rádiu Express?
Nie, ja si to nepozerala.
Nepozerala, tak na budúce budeš musieť pozerať. No, a tak vypočujme si, že aký rozdiel vidia v slovíčku omámený a opity poslankyňa Remišová a poslanci Rajtár a Dostál.
Prelína sa to určite, takže je to jedno je možno podnožina. Opity je možno podnožina omamená.
Ani jedno, ani druhé by asi nepatrí do politického života. Človek
ani ktorý je omamený, ani ktorý je opitý by nemal na verejnosti ani v médiách vystupovať.
Tak omamený môže byť človek aj inými látkami ako alkoholom. Ale inak ten rozdiel z hľadiska dôsledkov nie je veľmi veľký, pokiaľ pán predseda nemyslel omámený láskou, ale to asi nemyslel.
No a ja by som už len chcel dodať, že na svojej facebookovej stránke poslanec dostal, okomentoval našu prehru s Nemeckom asi takto. A zasa si to odniesie Danková pečeň. Dobre, Filip Minich a Matúš Baňovič sa potom, čo boli pred týždňom v Čadci na predvolebnom mítingu Kotlebovej ľudovej strany Naše Slovensko, išli pozrieť do Banskej Bystrice na akciu, ktorú na podporu väčšej účasti v eurovoľbách zorganizovalo zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Tak čo sa tam dialo v tej Banskej Bystrici, chlapci?
Ja to ešte na úvod doplním, že to bolo aj, bola to aj informačná kancelária Európskeho parlamentu. To sú dve inštitúcie, ktoré to spolu organizujú. A to, čo sa dialo, asi v zásade aj, že nič. Ale bude pokračovať Filip Mini.
No. Dobre, no. Akože,
vidím,
malo
že,
tam byť...
že nechcete veľmi byť zlí na nich. No.
Mala tam byť diskusia so študentmi, ktorá nebola, lebo študenti neprišli. Vraj je skúškové. Potom boli akcie na námestí, ktoré bolo v princípe prázdne, lebo vonku bolo asi 6 stupňov. Čiže v zásade asi neviem predstaviť, kto by dobrovoľne stál. Banská Bystrica
sú zvyknutí na zimu.
Stál na námestí a hltal a nasával informácie o EÚ bez... Akože, no, celé to pôsobilo veľmi, veľmi rozpačito. Akože oni sa snažia lákať ľudí, že povieme vám, že o čom je tá EÚ a poďte voliť. Oni nehovoria, že voľte tohto a nevoľte tohto. Uh-huh. Má to byť celé o tomto, nejaká rozprúdenie akejsi debaty v rámci toho nezáujmu, ktorý na Slovensku panuje o EÚ. No, ale veľmi z toho, čo sme videli, teda veľmi to nešlo.
Ale celkom šlo, mali tam stánok s propagačnými materiálmi, ktoré dávali zadarmo aj v takých platených taškách. A
o tej tašky bol záujem.
Bol veľký záujem, normálne ľudia prišli niekedy aj že bez slova, ale ani tak kývy hlavou. Tí dobrovoľníci tam naložili plnú tašku propagačných materiálov, pani si to zobrala bez slova, odišla preč, bola spokojná, išla na nákup do Bily a mala platenú tašku, keď zabudla doma.
No lebo keď rozdávajú, tak bez ohľadu na to, čo rozdávajú, ideš si zobrať.
Dobre, no však už dajme im pokoj, dúfajme, že tá ich roadshow po Slovensku bude úspešnejšia v tých prichádzajúcich dňoch. Keď sme
Len posledná poznámka, že bola úspešná v Nových Zámkoch, prišla tam aj novozvolená prezidentka Zuzana Čaputová, ale tam už boli dávy, takže aby sme neboli len takí zlí.
Aha, tak dobre. No, keď sme pred niekoľkými dňami zverejnili výsledky prieskumu medzi stredoškolákmi, ktorých sa pýtali na to, že koho by volili do parlamentu Európskej únie, tak som bol fakt šokovaný, že vyhral Kotleba. Dominika, ty si tiež stredoškoláčka. Ty by si ho tiež volila?
Nevolila by som ho a mňa tie výsledky dosť prekvapili kvôli tomu, teda, že som stredoškoláčka, ak môžem presne povedať výsledky.
No,
tak na našej škole na prvom mieste bola koalícia PS Spolu a za tým bol Sme rodina a Olano, čo je akože také celkom prekvapivé pre mňa. A vysvetlenie, prečo vyhral Kotleba, no tak ja si myslím, že mladí ľudia nie všetci sa vyslovene s tými musia stotožňovať, alebo teda, že sa stotožňujú s tými názormi, ale berú to ako taký nejaký žart, lebo napríklad aj ten...
Ako žart, že povedia, že ho budú voliť?
Áno, ja som akože vyslovene počúvala a viedla konverzácie v škole, kde som počula takéto veci, že tak ja proste akože teraz zvolím Kotlebu a čo budú reálne voliť, vôbec neviem. A tiež si myslím, že to je možno tým, že my ako študenti ako, asi sa nevyznáme úplne v tej politike, ale poznáme akože lídrov parlamentných strán a tak ďalej a v týchto eurovoľbách sú proste mená, ktoré nám až tak veľmi veľa nehovoria. A tým pádom tam proste mladý človek zakružkuje niečo, čo pozná, čo napríklad teda môže byť aj Mazurek.
A ty máš už volebné právo? Ty máš volebné?
Nie, ja mám až o mesiac volebné právo, žiaľ.
Tak vzhľadom na to, že nemôžeš ísť zvoliť, sa ťa pýtam, koho by si kružkovala, vieš? Nevieš, čo?
Nie som si istá. Nie som si istá.
No dobre, a kým nie si istá?
Tak akože... Ja akože... Asi by som... najviac išla za PS-ko, ale nestotožňujem sa s tým úplne 100%.
Dobre, však to sa nikto s nikým nestotožňujeme 100%, ani ja s tebou. No, dobre. Robert Fico vlastní dve prvenstvá. Najdlhší čas bol predsedom vlády a necháva sa aj najdlhšie chrániť. Už skoro rok. Prečo je to tak, to verejnosť nevie, lebo je to vraj mimoriadne tajné. Ex-premiér však povedal, že si ochranu zaslúži, lebo celé roky drel ako kôň a štát by mal uvažovať o tom, že doživotnú ochranu by poskytoval nielen tomu prezidentovi, ktorý podľa Fica nič nerobí, ale aj premiérom, teda v podstate asi len jemu. Škoda, že sa o takúto zmenu neusiloval už vtedy, keď z funkcií odchádzali Radičová s Dzurindom. Po tejto mimoriadne vážnej problematike dokonca v neverejnom režime rokoval aj parlamentný výbor. No a toto nám povedali po jeho zasadnutí Anton Hrnko a Ľubomír Galko.
Neviem, či môžem povedať, ale všetko, čo sme sa dozvedeli, ale v princípe uznesenie bolo prijaté. To znamená, že dôvody na to, aby poslanec Fico naďalej mal ochranku z úradu na ochranu ústavných činiteľov, sú relevantné.
Nehrajme sa tu na nič, už to, že to nám tu dali 15-minútovú šancu sa vôbec na niečo pýtať. Ja som teda veľmi rýchlo si zobral hneď prvý slovo, aby aspoň čo si som sa mohol spýtať. Bol jasný znak toho, že oni nemajú záujem poriadne vysvetliť, že prečo vlastne tú ochránku Robert Fico má.
No a čo si o Ficovom strachu a hlavne o jeho chúťkách myslí ex-premiérka Iveta Radičová?
Spoločnosť je presiaknutá útokmi, nenávisťou, ktorá ale v mnohom je podporovaná a živená správaním sa a výrokmi politikov. Na tému ochranky sa mi vyjadruje osobne veľmi ťažko z jedného jediného dôvodu. Keď sa takáto nevraživosť otočila proti mne a mojej dcere s vyhrážkami veľmi reálnymi ohrozovania života, ohrozovaním hrozbami smrťou a podobne, tak sa vtedajší pán poslanec, predseda strany Fico vyjadril, že jednoducho preháňam a vymýšľam si, vyjadril sa veľmi neľudsky. Veľmi neľudsky. Takže akýkoľvek môj komentár dnes voči jeho výrokom je poznačený touto mierou jeho neľudskosti.
Je jasné, že ty veľmi nechceš komentovať to, čo sa týkalo tvojho vzťahu s Robertom Ficom a tým, čo tvoje rodine vyvádzali, ale ja viem o jednom, však verejnosť to vie, len sme už na to zabudli, o jednom prípade, kedy nie ty si bola terčom, ale tvoja dcérka. O čo išlo?
Bolo to v období prvej Ficovej vlády, kedy ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a priamo vtedajšia ministerka Tumanová spustila, nemôžem to inak nazvať, ako šikanózny pohon na moju dcéru, ktorá vykonávala arteterapiu a venovala sa deťom v náhradných rodinách. Ten pohon trval 3 roky všetkými možnými a nemožnými kontrolami, ale vrchol všetkého bol, že obvinili moju dcéru, že ilegálne zamestnáva svojho vyše 3 roky mŕtvého otca. A to ňou zamávalo takým strašným spôsobom a mnou tiež, že výsledkom bolo, že sa jednoducho svoje kvalifikácie a profesie rozhodla zriecť a orientovať sa úplne inde. Nemali sme vtedy inú možnosť, ako sa chrániť súdmi. Tie súdy tak s ministerstvom práce, ako aj s ministerkou Tomanovou sme vyhrali, ale ránu v duši to nikdy nezahojí. Ani verejné ospravedlnenie sa, ktoré muselo nastať, bolo to jednoducho veľmi strašné obdobie a ani raz som nepočula hlas pána Fica, že by tento šikan zastavil, alebo by aspoň skonštatoval, že útoky na dieťa takéhoto rangu a týmto spôsobom sú jednoducho neakceptovateľné.
Taký Boris Kolár, na rozdiel od Roberta Fica, nemá strach postaviť sa pred ľudí, ktorí prišli protestovať proti jeho stretnutiu s Marine Le Pen. Prišiel, porozdával kroasanty, ktoré potom do neho demonstranti nahádzali. Dominik, ty si bol pri tom. Čo sa tam dialo?
No, ja som nikdy nebol na Antifa proteste, tak som mal takú premiéru. No takto. Najprv popis toho, že ako to tam vyzeralo, tak bolo tam, ja neviem, že niekoľko desiatok protestujúcich z ľudu. Potom tam boli nejakí členovia Antifa a potom tam bolo asi, ja neviem koľko, no bola tam celé vedenie a celá eurokandidátka, možno až na malé výnimky
Progresívneho
Slovenska a Spolu. Aj ďalší teda predstavitelia. Ešte aj keď sme sa snažili túto s Dominikou osloviť nejakých akože okolo idúcich ľudí, teda stojacich, tak sa ukázalo, že to sú nejakých asistenti a kamaráti a podporovatelia.
Vážne, Dominika?
Robili tam promo.
No.
Robili si promo, hej, podľa teba?
Nie, podľa mňa vyslovene mi to povedali do mikrofónu, takže tak.
Áno?
Tak, nech sa nás nehnevajú. No
čiže tak. Toto je to, s čím sa nestotožňuješ s nimi.
Tak.
Dobre.
No, takto. Ja si myslím, aj keď samozrejme názorovo mi teda táto zvláštna koalícia kadejakých populistov európskych není blízka, že ten konkrétny stret, ktorý tam bol...
Európsky populisti?
No, ty na tej druhej strane, tej pásky, sú to barikády, ale iba policajné pásky. No takto, chcem iba povedať toľko, že tá atmosféra tam bola naozaj taká, že z toho Boris Kollár a spol podľa mňa, teraz asi ma roztrhajú všetci moji liberálni kamaráti v zuboch, vyšiel víťazne. Pretože oni boli tí, ktorí boli kľudní, oni boli tí, ktorí boli proste príjemní, ktorí prišli, ktorí sa akože chceli rozprávať, hoci jasne, že sa nechceli, no tak ale tak to vyzeralo. A trošku sa tak mám pocit zvrtla tá nálada na také niečo neúplne pekné, čo je škoda, lebo ten protest bol dobrý, podľa mňa dôležitý. No.
Dobre, a ty, Dominika, si tiež to myslíš? To isté?
Ja súhlasím s Dominikom, mne to príde ako extrémizmus z obidvoch strán a nepríde mi to správne, pretože pokiaľ chceme akože nejak viesť mier, tak by sme mali najprv viesť diskusie.
Dobre, dobre. A vlastne možno, Matúš, ty by si mohol povedať, že čo reprezentuje tá Marine Le Pen? Aký politický prúd? Ale kratučko.
Marine Le Pen pred pár rokmi kandidovala v prezidentských voľbách proti Emmanuelovi Macronovi, ktorý nakoniec tie voľby vyhral. Marine Le Pen je známa francúzska nacionalisticko-populistická politička. Známejší je samozrejme azda jej otec, ktorý je prísny ultrapravičiar. Marine Le Pen svojho času organizovala, jednoducho získavala hlasy na vystúpenie Francúzska z Európskej únie. Je to prísna odporkyňa Európskej únie, veľká kritička, teraz robí si akúsi svoju cestu, turné po Európe, stretáva sa s rôznymi ľuďmi, sú vážne dôkazy o tom, že získavala peniaze z Ruska na svoju kampaň, ale čo je paradoxné, zo Slovenska, kde sa stretla s Kollárom, sa presunula do Estónska, kde sa teraz do vlády tiež dostali nacionalistickí populisti, ale to sú akí? Akí môžu byť v Estónsku? No, prísne protiruský. To znamená, že to je jedna veľká bublina. Oni jednoducho majú viac odlišného ako spoločného táto populistická vlna. Čiže ona sa s nimi síce spája, kamaráti, ale keď príde na Rusko, tak ona z Ruska od Putina berie peniaze a oni sú proti.
Ja by som sa vrátil na Slovensko a to k takému menu, že Viktor Stromček. Keď sa jeho meno objavilo v uznesení o obvinení Mariana Kočnera medzi osobami jemu blízkymi, tak pán Stromček protestoval. Vraj to nie je pravda. Ukázalo sa, že Stromček klamal a vzťah udržiaval. Veci sa vyvinuli tak, že pán Stromček zo svojej pozícii v týchto dňoch odchádza, lebo sa vraj chce venovať súkromnej sfére. No tak chcem len povedať, že naozaj sa bude mať čomu venovať, pretože počas svojho pôsobenia vo vysokých funkciách administratívnych mimoriadne zbohatol. U našich susedov v Česku to vrie. Námestia sa čoraz viac a čoraz častejšie zaplňajú nespokojnými občanmi. Matúš, Dávid, čo sa to tam deje?
Už od konca apríla protestujú tisíce Čechov, nie len v Prahe na Staromestskom námestí a teraz na budúci týždeň sa chystajú dokonca na Václavské námestí, ale aj v rôznych...
Pondelok, pokiaľ viem.
v útorok to teraz bude výnimočne, neviem, prečo to preložili, aj v ďalších mestách a obciach po celom Česku. Dôvod je jednoduchý. V polovici apríla navrhlo zastupiteľstvo, respektíve navrhla polícia zastupiteľstvu obviniť Andreja Babiša z toho dotačného podvodu, ktorý sa týka jeho farmy Čapí hnízdo. Organizácia, ktorú by som veľmi zjednodušene mohol prirovnať napríklad k Zaslušnému Slovensku, lenže v Česku nezavraždili novinára, ale k Zaslušnému Slovensku, organizácia v Česku, ktorá sa volá Milión chvílek pro demokracii, organizuje tieto protesty. Podarilo sa im zaplniť staromestské námestie už trikrát a protestujú proti ministerke spravodlivosti Marii Benešovej, to je Babišova ministerka. Tá sa dostala do funkcie potom, čo v polovici apríla, keď teda navrhla polícia obviniť a obžalovať Andreja Babiša, trestne stíhaného českého premiéra z tohto dotačného podvodu, tak odstúpil predchádzajúci minister spravodlivosti.
Musel odstúpiť.
Tak. Prišla táto, ktorá už vytrvalo 2 roky, spochybňuje všetky obvinenia proti Babišovi a sú vážne podozrenia aj podľa českých komentátorov, že ona to ide ako keby vyčistiť a dať do stratená, že pomôže Babišovi vyriešiť túto kauzu. Takže o tomto sú tieto protesty.
Dobre, ale ja som ešte zistil takú vec, že nie len my máme poslanca Marčeka, ktorý má veľmi priaznivý vzťah k rôznym Donbasom a Krymom, ale aj Češi už majú svojho Marčeka. Ako sa volá?
Česi majú tiež svojho Marčeka a volá sa Zdeněk Ondráček. Možno si na to meno spomínaš.
Jasné, to je taká tá mláťačka z 89.
roku. To je mláťička. No, po správnosti je to komunistický poslanec v súčasnom parlamente. Vieme, že v Českom parlamente v súčasnosti sa práve o komunistov v Českom parlamente opiera vláda hnutia ANO a ČSSD. Čiže to je jedna dôležitá vec.
A Eštebáka Babiša.
On je, Zdeněk Ondráček, samozrejme, pred Nežnou revolúciou a počas nej bil demonstrantov na námestí a potom si myslel, že bude môcť zbierať funkcie teraz, 30 rokov od Nežnej revolúcie, chce zbierať funkcie v Českom parlamente. Evidentne mu to tam dovolia byť, nedovolia mu však byť v nejakej významnej funkcii.
No a prečo, prečo som ho nazval Českým Marčekom?
No pretože sa vybral na Donbas. Na okupované územie proruskými separatistami, čo je porušenie ukrajinských zákonov. Ja som ale pár hodín potom, čo som čítal o tomto, že tam bol Ondráček, zistil, že tam bol aj Marček.
No vidíš, tak.
Nezaradený poslanec Peter Marček sa tiež na Donbase stretol s predstaviteľmi samozvanej separatistickej Donetskej ľudovej republiky, ktorú nikto na svete okrem ďalších separatistických republik neuznáva. No a späť k tomu Ondráčkovi, on hovorí, že on tam išiel súkromne. Existujú videá, odporúčam na Twitteri aj na YouTube.
Hymny sa tam hrajú.
Hrali mu českú hymnu pri príchode, kravata, oblek, červený koberec, otváranie dverí na aute, všetko tam bolo. No a jeden dôležitý moment. Spomeňte si, ako reagovali na Slovensku významní predstavitelia, či už šéf Eurovýboru v parlamente, alebo minister zahraničných vecí, alebo premiér, na toho Marčeka.
Nijako.
Jediný ukrajinský veľvyslanec na Slovensku Jurij Muška povedal, že to je vážne porušenie ukrajinských zákonov, že nebudú mať dovolený vstup. No ale čo sa stalo v Česku teraz? Odvážny český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček otvorene napísal, že to, čo urobil Ondráček, je hanbou pre Českú republiku. Rovnaké napísali aj poslanci KDU, ČSL a niektorí ďalší.
Vieš, ja si nemyslím, že je odvážny, on len urobil to, čo urobiť mal.
Pýtame sa premiéra, ktoré na slova, ktoré vyslovil v Košiciach na krajskom riaditeľstve. Padni komu padni. Dostal všetky dôkazy. Všetky. Aj s listom.
To, čo počujete, sú hlasy farmárov. Prišli pred ministerstvo pôdohospodárstva protestovať proti tomu, že ministerka a jej podriadení kryjú celé mesiace subvenčné podvody. Keď chceli na budovu pripevniť tabuľku s textom, ktorý o tom hovorí, tak polícia zakročila.
Oni nám poškodzujú tiež naše majetky.
Padni komu padni!
Padni komu padni!
Pokúšajte sa!
Natačajte to!
Padni komu padni! Padni komu padni!
Nechajte
komu padni!
Nechajte ho!
Položte tú
vrtačku! Nechajte ho!
Položte tú vrtačku! Položte to, pane!
Nepoložím!
Nechaj ma!
Nechajte!
Dobre,
dobre, pane!
Nie! Oni...
Úplne na záver mám pre vás aj radosnú správu. Kiskový parlamentný výbor udelil pokutu vo výške jeho trojmesačného platu. Vraj preto, lebo nepriznal svoj záväzok voči firme KTAG.
Prezident Andrej Kiska nikdy nemal záväzok voči KTAG, čo je verejne dostupná informácia v registri účtovných závierok. Ide teda o jasné a politické rozhodnutie. Prezident celý svoj plat rozdáva na charitu, poslanci chcú teda ukrátiť 30 rodín v núdzi s chorými deťmi o niekoľko desiatok tisíc eur. Prezident Andrej Kiska doteraz rozdal asi 300 tisíc eur 600 konkrétnym rodinám.
No a ak ste sa nenudili, tak sa o týždeň opäť tešíme na stretnutie. Do počutia.